Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα που γίνεται όλο και καλύτερη. Το πρωί είχε πάρα πολύ πυκνή αφρικανική σκόνη. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά για το θέμα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την καυτή και σήμερα επικαιρότητα σε τίτλους. Πολιτικός σεισμός εντός και εκτός Βουλής για την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης, τη μονταζιέρα στους διαλόγους μετά την τραγωδία των Τεμπών και τις ευθύνες υπουργών. Δεν θα κρυφτώ πίσω από καμιά βουλευτική ασυλία, είπε από το Δήμο της Βουλής ο Κώστας Καραμανλής, κάλεσε την αντιπολίτευση να συντάξει κατηγορητήριο σε βάρος του, λέγοντας όχι στα λαϊκά δικαστήρια, και έστειλε μήνυμα: πραγματικός στόχος ο Μητσοτάκης και όχι εγώ, δεν θα παραδώσουμε τη χώρα σε θυρωρούς συμφερόντων. Εκρηκτική σύγκρουση μετά την ομιλία του πρώην υπουργού μεταξύ Βορύδια Ανδρουλάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου για ρεσιτάλ πολιτικού κινησμού, κατηγόρησε τον Καραμανλή αντιπολίτευση. Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, σε συνέχεια των όσων είπε ο Κώστας Καραμανλής, διαστόματος στους εκπροσώπου του Βούλας και Χαγιά προς τη Νέα Δημοκρατία, για προανακριτική εξπρές με στόχο να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην υπουργός, και άλλοι υπεύθυνοι. Να δούμε το κατηγορητήριο και το συζητούμε, είπε ο Μάκης Βορύδης. Νέες φωτιές από δήλωση του Νίκου Παπά ότι υπήρχε προσυνεννόηση με το Πασόκ για την πρόταση Μομφής πριν ακόμα από το δημοσίευμα για μονταζιέρα στους διαλόγους, όταν ήρθε στο φως η υπόθεση των email της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Είχαν κάνει deal για να ρίξουν την κυβέρνηση. Δεν τους ενδιαφέρει ο πόνος των συγγενών των θυμάτων, απάντησε η Νέα Δημοκρατία. Τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη, είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διαψεύδει το Πασόκ τα περί προσυνεννόησης. Δεν είχαμε προσυμφωνήσει τίποτα, λέει σήμερα μετά τη Θύελλα ο Νίκος Παπάς. Σε λίγο, αναλυτικό ρεπορτάζ, όλες οι συγκρούσεις στο παρασκήνιο, τι θα πει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, λίγες ώρες πριν από την τελική μάχη των αρχηγών όλα αυτά και την ψηφοφορία επί της προτάσεως Μομφής κατά της κυβέρνησης. Αναβάλλεται τελικά το ραντεβού Μητσοτάκη-Biden που συζητεί το να γίνει την άλλη Παρασκευή 4 Απριλίου στο Λευκό Οίκο. Δεν θα ταξιδέψει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες, καθώς το Σάββατο 5 Απριλίου ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύεται σιγά σιγά στο λεκανοπέδιο η αφρικανική σκόνη που είχε κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα από το πρωί και τις τελευταίες μέρες. Συστάσεις από τους πνευμονολόγους σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε όσες περιοχές παραμένει η σκόνη. Αύριο στο Υπουργικό οι ανακοινώσεις για το νέο κατώτατο μισθό από 1η Απριλίου, τουλάχιστον 830 ευρώ, ίσως και παραπάνω από τα 780 σήμερα. Ως την άλλη Τρίτη μεταφέρεται η προθεσμία για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών στην εφορία και εισφορών που έλυγε αύριο λόγω της τραπεζικής αργίας από το Πάσχα των Καθολικών. Ο Πούτιν λέει ότι δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε καμιά χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά η Ρωσία θα καταρρύπτει F-16 αν τα δώσει η Δύση στην Ουκρανία. Εντείνονται οι φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα στην Ευρώπη από τον ISIS και ιδιαίτερα στη Γαλλία μετά το μακελιό στη Μόσχα. Σχεδόν 100 οι αγνοούμενοι από την τρομοκρατική επίθεση. Βρέθηκαν νεκροί δύο από τους αγνοούμενους στη Βαλτιμόρη μετά το πρωτοφανές δυστύχημα με το εμπορικό πλοίο που ισοπαίδωσε γέφυρα 3 χιλιόμετρων. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους υπόλοιπους. Βρέθηκε το μαύρο κουτί του μοιραίου πλοίου. Φωνικός κυκλώνας σάρωσε τη Μαδαγασκάρη. Τουλάχιστον 11 οι νεκροί κατέρευσαν σπίτια, τρομακτικές πλημμύρες. Ο βασιλιάς Κάρολος θα απευθύνει απόψε διάγγελμα στους Βρετανούς εν ώψη του Πάσχα των Καθολικών την Κυριακή. Θα μιλήσει έτσι για πρώτη φορά δημόσια μετά την αποκάλυψη ότι εκτός από τον ίδιο δίνει μάχη με τον καρκίνο και η πριγκίπισσα Κέιτ την ίδια ώρα. Βασιλικός ανταποκριτής λέει ότι η Κέιτ έχει τελικά καρκίνο στο παχύ έντερο και η επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί ήταν υστερεκτομή. Αδιανόητη ανακοίνωση από τον ΟΗΕ, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από πείνα σε όλο τον κόσμο, τα νοικοκυριά πετούν στα σκουπίδια 1 δισεκατομμύριο γεύματα την ημέρα. Στα αθλητικά, επί του πιεστηρίου, ο τελικός του κυπέλου Παναθηναϊκού Άρη 18 Μαΐου οριστικά στο Πανθεσσαλικό και χωρίς θεατές, στο Βόλο. Εξαιρετικά αμφίβολο το μέλλον του Πογιέτ στον πάγκο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τα τελικά του Euro. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε αλλαγή προπονητή. Πάντως οι παίκτες ζήτησαν να παραμείνει ο Πογιέτ. Και στην Ευρωλίγα του μπάσκετ απόψε, τελικός ουσιαστικά για Παρτιζάν και Ολυμπιακό στο Βελιγράδι. Τώρα, στα του καιρού, εκτός από την αφρικανική σκόνη, πολύ ψηλά και σήμερα το θερμόμετρο, 30 βαθμοί σε Χανιά και Λασίθη, 29 στο Ρέθυμνο, 23 αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν από Δευτέρα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας, κοντά στους 30 όχι μόνο στην Κρήτη και αλλού, και καλοκαιρία τουλάχιστον ως τις 10 Απριλίου. Ο Μάρτιος που φεύγει φαίνεται ότι θα είναι ο πιο ζεστός της τελευταίας 20ετίας. Συνολικά, από την άνοδο θερμοκρασίας του πλανήτη λιώνουν συνεχώς οι πάγοι σε Γροιλανδία και Ανταρκτική, γεγονός που σύμφωνα με τους ειδικούς, προσέξτε, έχει επιβραδύνει την ταχύτητα περιστροφής της γης. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και πριν πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, στον πολιτικό σεισμό εντός και εκτός Βουλής, Γρηγόρης Διβάνης, για να δούμε τι γίνεται. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αυτή την ώρα.
Καλό μεσημέρι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση αυτή την ώρα. Στην κάθοδο του Κηφισού, στον κόμβο μεταμόρφωσης ως την Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ υπάρχει αυξημένη κίνηση, όχι όμως σε μεγάλο μήκος. Στο κέντρο της Αθήνας έχει πυκνή κυκλοφορία, κυρίως η σταδίου η Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας. Στην άνοδο προς Κηφισίας, από εκείνο το σημείο υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, δηλαδή ανεβαίνοντας την Κηφισίας ως το ύψος του Ψυχικού και ανεβαίνοντας τη Μεσογείο προς το Χολαργό. Έχει αρκετή κίνηση. Όπως και στην Κατεχάκη, στο τμήμα που συνδέει τη Μεσογείο και την Κηφισίας.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Και θα δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό με το θερμόμετρο πιο πάνω από το κόκκινο. Γιώργος Λικουρέτζος, Σπύρος Μουρελάτος, Γιάννης Τσακίρης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Πρώτα, ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σε πολύ λίγο ξεκινάει η τελική μάχη των αρχηγών. Θα ολοκληρωθεί μια ομιλία Μητσοτάκη, μετά η ψηφοφορία επί της προτάσεως Μομφής και ανοίγουν αντί να κλείνουν συνεχώς μέτωπα. Μετά την πρόταση Μομφής, τη Μονταζιέρα, είχαμε την παρέμβαση Παπά, θα δούμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ που είπε ότι υπήρχε προσυνεννόηση για την πρόταση Μομφής, μετά το πήρε πίσω σήμερα. Διάφορες καταγγελίες για δείπνα με ποτά, συμφέροντα, θυρωρούς. Και βεβαίως το επίκεντρο όλων αυτών, η εμφάνιση Καραμανλή του πρώην Υπουργού χθες το βράδυ, λίγο πριν από τις 9 στη Βουλή.
Ναι, νομίζω ότι είναι και ένα από τα σημεία της τρίμερης διαδικασίας τα οποία αναπόφευκτα έπεσαν πάνω του τα βλέμματα και το ενδιαφέρον όλων. Ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος απουσίαζε την προηγούμενη εβδομάδα από τη συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής για το δυστύχημα των Τεμπών, εχθές όχι μόνο ανέβηκε στο βήμα, αλλά έκανε και μια πολύ εκτενή ομιλία, η οποία κράτησε αρκετά λεπτά, σχεδόν το τριπλάσιο του χρόνου, τον οποίο δικαιούται ο πρώην Υπουργός. Επί της ουσίας, Νίκο, είπε αυτό που λέγαμε και χθες το μεσημέρι. Ο κ. Καραμανλής προκάλεσε την αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης εναντίον του, να δει για ποιες ποινικές ευθύνες τον κατηγορεί η αντιπολίτευση. Διότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν, έχουν διαβιβαστεί μηνύσεις σε βάρος του από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας ή και τραυματίες επιζήσαντες της τραγωδίας, ακόμα δεν έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία. Λέγοντας επί της ουσίας, κάντε μου προανακριτική να δω για ποιο πράγμα με κατηγορείτε.
Και εδώ είχαμε εξέλιξη από τη Βούλα και Χαγιά σήμερα. Έκανε μια πρόταση στην Δημοκρατία, θα την ακούσουμε σε λίγο από τον Γιάννη Τσακίρη. Προτείνω, Γιώργο, πριν συνεχίσουμε, να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την πολυαναμενόμενη ομιλία Καραμανλή και επιστρέφουμε.
Δεν κρύφτηκα, δεν κρύβομαι και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη που είναι εξορισμού αντικειμενική. Συγκάλυψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι να διασπείρεις ψευδείς ειδήσεις και να διαστρεβλώνεις σκόπιμα την αλήθεια για να επιβιώνεις πολιτικά. Όμως αναρωτιέμαι, νομίζετε ότι δεν πονάω εγώ όπως κάθε Έλληνας? Στόχος σας δεν είμαι εγώ, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι η κυβέρνησή του και είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε και να φοβηθώ. Όποιος έχει πραγματικά κατηγορίες για εμένα, με αποδείξεις, ας σταματήσει να κραυγάζει. Ας τις φέρει. Είμαι εδώ, είμαστε όλοι εδώ.
Και ακολούθησε, Γιώργο, πολύ θερμό χειροκρότημα. Προκάλεσε και συζητήσει. Η αντιπολίτευση, λέει, επέκρινε το γεγονός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας περισσότεροι ήταν εκεί. Χειροκρότησαν τόσο πολύ ώρα τον Κώστα Καραμανλή. Για να τα ακούσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. παρακαλώ. Παρακαλώ. Πρώτα θα προηγηθούν, εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Όλοι οι αρχηγοί και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έκαναν σήμερα την πρώτη τους παρέμβαση. Η δεύτερη παρέμβαση... Μην διακόπτετε, σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ! Μας πάσατε τα νεύρα! Λοιπόν...
Και έχει και συνέχεια αυτό μετά με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μπούρα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό το μας πάσα τα νεύρα, γιατί η απάντηση θα τα ακούσουμε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάντως το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται. Το έβλεπα ζωντανά, Γιώργο. Ανδρουλάκης, Βορύδη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Μπούρας, Άδωνης Γεωργιάδης. Εκρηκτική η σύγκρουση μετά την ομιλία Καραμανλή, Γιώργο.
Ακολούθησε μια θεολόδη συνεδρίαση για περίπου ένα δίωρο, τρίωρο, Νίκο. Αυτό που παρακολουθούσαμε ήταν μια ανταλλαγή απίστευτων χαρακτηρισμών ανάμεσα στα πρόσωπα τα οποία προανέφερες. Νομίζω ότι εχθές είδαμε την άτυπη έναρξη μιας τοξικής και πολλοποιημένης προεκλογικής περίοδου, η οποία νομίζω ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το κλίμα. Από εκεί και πέρα, από το ζήτημα του χειροκροτήματος απασχολεί μέχρι και αυτή την ώρα την Ολομέλεια. Αναφέρεται πολύ συχνά στις ομιλίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Ως μομφή μάλιστα το γεγονός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκρότησαν και μάλιστα με τόση ένταση και για τόση διάρκεια τον κύριο Καραμαλή. Αυτό που λένε και το λένε πλέον και από το βήμα τους Βουλής, άκουσα λίγο ώρα νωρίτερα τον κύριο Μπουκόρο, τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι ο λόγος για τον οποίο χειροκροτήθηκε ο κύριος Καραμαλής ήταν γιατί επί της ουσίας έδειξε ότι η αντιπολίτευση είναι αυτή που παίζει ένα θολό παιχνίδι, η οποία δεν κάνει την πρόταση για άσκηση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, κατηγορώντας μάλιστα τον κύριο Καραμαλή ότι κρύβεται πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Ένα ζήτημα το οποίο κατά το Σύνταγμα δεν υφίσταται, διότι τα όσα αυτά για τα οποία μάλλον κατηγορείται ο κύριος Καραμαλής υπάγονται στη διαδικασία του νόμου.
Το 86. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, θα επανέλθουμε. Πάμε να ακούσουμε στιγμιότυπα από αυτή την εκρηκτική σύγκρουση. Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η συνέχεια αυτού που λέγαμε, μας πάσα τα νεύρα με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μπούρα, που είχε γίνει κατακόκκινος. Μάκης Βορύδης, ξανά Νίκος Ανδρουλάκης, Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε.
Αυτό τον άνθρωπο σήμερα χειροκροτείται. Σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό σύστημα θα είχε παραιτηθεί. Θα έπρεπε να έχει αναλάβει ήδη τις ευθύνες του. Δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιος. Αλλά δεν είναι αυτός.
Σας παρακαλώ. Είναι... Σας παρακαλώ. Μην διακόπτετε.
Ακούστε, αν σας ενοχλεί αυτή η άποψη, την άκουσα από βουλευτές σας, από υπουργούς σας. Αλλά δεν φταίει αυτός που ήταν υποψήφιος. Ο κύριος Μητσοτάκης φτιάχνει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν μας είπατε όμως τι είπατε μεταξύ σας και πώς αποφασίσατε, έχοντας σχέση, σύνδεση και ευθύνη για το θάνατο 57 ανθρώπων, για το θάνατο 57 ανθρώπων, πώς αποφασίσατε και τι είπατε για να ξαναείστε υποψήφιος, κύριε Καραμανλή. Εγώ είμαι η πρώτη που είπα πόσο ανήθικο είναι να βάλετε στην πλάτη των πολιτών των Σερών την ευθύνη της αθώωσής σας. Αντιπαρέρχομαι και τις εκφράσεις που μετήλθατε. Λέτε σε πολιτικό αρχηγό μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Νομίζετε δεν σας βλέπει ο κόσμος. Δεν σας βλέπει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί έχουν σπάσει
μπορείτε
τα νεύρα.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε.
Ξέρετε γιατί έχουν σπάσει
μπορείτε
τα νεύρα.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε.
Σας. Τα νεύρα σας έχουν σπάσει γιατί αντιλαμβάνεστε βαριά, βαρύτατη την ευθύνη. Και αντιλαμβάνεστε επίσης ότι όσα κόλπα κι αν κάνετε από αυτά που ξέρετε, την αντιλαμβάνονται και οι πολίτες στο όνομα των οποίων ωραία. Θα συνεχίσουμε να μιλούμε.
Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ τη συμπεριφορά σας ως επιχείρημα εναντίον σας. Και παρακαλώ, αυτό μόνο κρατήστε από μένα.
Εξήγησε απολύτως τα ζητήματα τα οποία του έχετε προσάψει. Και... θέλω να σας διευκρινίσω, τον γέλοντα μου τον προξενείτε εσείς, κανένας άλλος. Εσείς είστε υπεύθυνοι και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο, κύριε Κωνσταντούπουλο. Είστε η εκπροσώπηση και η επιτομή της απόλυτης χυδαιότητας. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος που να έχω γνωρίσει, που να έχω ακούσει, που να έχω συνομιλήσει στο κοινοβούλιο ή αλλού, σε κοινοβούλια όλου του κόσμου, που να μετέρχεται τέτοιου είδους φρασιολογίας, να έρχεστε να μας λέει για τους νεκρούς, για τα υπολείμματά τους, για την φρικτή αυτή και μακάβρια εικόνα, μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείτε το συνέστημα της στιγμής. Είστε η επιτομή της σχεδιότητας.
Όλα έχουν ένα όριο στη σχεδιότητα. Και αν νομίζετε ότι θα περάσει έτσι, ότι το βράδυ που θρυνούσε όλη η Ελλάδα 57 ανθρώπους που είχαν εξαϊλωθεί, το μακρύ χέρι του Μαξίμου πήρε τα ηχητικά, τα διάβρωσε, τα χάλκευσε και τα διοχέτευσε στο πρώτο θέμα, δεν θα περάσει έτσι.
Ξέρετε γιατί τον κατηγορείτε? Γιατί λέγεται Κώστας Καραμαλής. Και είναι μεγάλος στόχος για σας να πλήξετε ένα Κώστα Καραμαλή και άρα με αυτόν όλη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και τι χρησιμοποιείτε ως μοχλό? Το συνέστημα των γονέων που έξαν τα παιδιά τους. Είναι κυριολεκτικά ντροπή αυτό που κάνετε. Όχι, δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη σε αυτή την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Και πρέπει να το πούμε με θάρρος.
Λοιπόν, είναι πάντα μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος, γιατί έχει νέους διαξηφισμούς στη Βουλή. Θα ξαναπάμε εκεί σε λίγο. Να προσθέσω, πήρε το λόγο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλαματιανός, που μίλησε για ρεστάλ πολιτικού κινησμού και αθλειότητας από τον Κώστα Καραμαλή. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Καλαματιανό στο debate που είχε στον Real FM με τον πρόεδρο της Εξεταστικής, τον κύριο Μαρκόπουλο. Πάμε όμως τώρα στο Γιάννη Τσακίρη. Θα επανέλθουμε στη Βουλή για το θέμα, το άλλο θέμα που έχει ανάψει φωτιές. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Και μιλώ για τη δήλωση του Νίκου Παπά χθες το βράδυ στο Action 24. Ότι δεν προέκυψε η συνεννόηση από το δημοσίευμα του Βήματος για Μονταζιέρα στα Τέμπη για την πρόταση Μομφής μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα υπήρχε προσυνεννόηση από την υπόθεση της Άννας Μιτσέλας Μακοπούλου.
Ναι, η αναφορά του Νίκου Παπά ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου ποιος σας είπε ότι δεν υπήρχαν συζητήσεις χωρίς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης εδώ και κάποιες μέρες, καταλαβαίνεις ότι άναψε φωτιές, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο εντός, θα λέγαμε, των κομμάτων που στηρίζουν την πρόταση δυσπιστίας, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Βλέψη Ελευθερία, τη Νέα Αριστερά. Μάλιστα ο Νίκος Παπάς είπε ότι είχε ήδη οριμάσει αυτή η σκέψη και ότι αυτά δεν γίνονται όπως αντιλαμβάνεστε από ένα βράδυ σε ένα πρωί.
Λοιπόν, Γιάννη, προτείνω να τα ακούσουμε πώς το είπε, διότι σήμερα επανήλθε και είπε άλλο το πρωί στο Open. Να τα ακούσουμε και να μας πεις τι λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη αναφορά χθες το βράδυ, Action 24, ότι υπήρχε προσυνεννόηση και την πρόταση Μομφής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης.
Έχει ξεσκοθεί ένα κύμα το οποίο το σήκωσαν οι συγγενείς των θυμάτων και έχουν μαζευτεί 1.300.000 υπογραφές. Δεν υπάρχει πολιτική εξουσία που θα μπορούσε έτσι να κοφεύσει απέναντι σε αυτό το τεράστιο κύμα αξίωσης για την αλήθεια. Είχε ήδη οριμάσει η σκέψη και αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνονται από βράδυ σε πρωί. Πρέπει να προετοιμαστούν, είναι συγκροτημένα κόμματα τα οποία πρέπει να διαβουλευτούν, να πάρουν αποφάσεις. Ήταν η κατάσταση με την κυρία Κεραμέως και την διαρροή των δεδομένων. Μπράβο. Αυτό δεν είναι δευτερεύον ζήτημα για τη δημοκρατία μας. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε η σκέψη από τότε να κλιμακωθεί η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Διότι εδώ γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει. Νέα πολιτική συνθήκη δεν είναι η συσπήρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η συσπήρωση των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέτε και υπογραμμίζετε και πραγματικά έχει μία δόση αλήθειας, ισχύει όμως όταν η κοινή γνώμη είναι αναποφάσιστη ενώπιον κάποιας. Έτσι, κατεύθυνση στην οποία πρέπει να αποφανθεί γύρω από ένα πολιτικό ζήτημα. Εδώ η κοινή γνώμη έχει αποφασίσει. Και το ελάχιστο που είχε να κάνει η αντιπολίτευση ήταν σε αυτό το κοινωνικό κύμα αξίωσης για την αλήθεια να ανταποκριθεί κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση και μέσα στη Βουλή.
Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση που άναψε τις φωτιές. Στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εν γνώση αυτό που είπε Γιάννη Τσακίρη ο Νίκος Παπάς το βράδυ?
Όχι, δεν το γνώριζαν στην Κουμουνδούρου και αυτοί, θα λέγαμε, του εισαγωγικών έπεσαν από τα σύννεφα όταν άκουσαν αυτή τη δήλωση, γιατί κατάλαβαν ότι θα προκαλέσει κύκλο αντιδράσεων, θύελλα αντιδράσεων, και είναι προφανές γιατί σήμερα ο Νίκος Παπάς επιχείρησε να μαζέψει όλη αυτή τη δήλωση, λέγοντας ξεκάθαρα ότι για το θέμα της κατάθεσης αυτής της πρότασης δεν υπήρξε προσυνεννόηση και ότι αυτό που ο ίδιος είπε είναι ότι για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία ήταν ένα προϊόν ορίμανσης και ζυμώσεων. Είπε ότι οι βουλευτές, τα στελέχη όλοι συζητούν στη Βουλή καθημερινά, δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο.
Μάλιστα.
Και
λοιπόν,
απέδω σε όλες αυτές τις αντιδράσεις σε μια συστηματική, όπως είπε, προσπάθεια να δαιμονοποιηθεί η συνεννόηση.
Λοιπόν, θα δούμε σε λίγο τις φοδρές αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Έχουμε και από το Πασόκ όμως διάψευση. Πρώτα να ακούσουμε τι είπε σήμερα επανερχόμενος ο Νίκος Παπάς, αυτή τη φορά στο Όπεν.
Για το θέμα της κατάθεσης δεν υπήρξε. Συγγνώμη, για το θέμα της κατάθεσης αυτής της εξεταστικής.
Μία ζήμωση υπήρξε.
Ακούστε με λίγο.
Εδώ λέγεται προσπάθεια συνεννόησης.
Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω ούτε μισή χαραμάδα να τελεσφορήσει η προσπάθεια δαιμονοποίησης που κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
Μα το λέτε.
Αυτό που είπα είναι ότι το να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία είναι προϊόν μίας ορίμανσης και προφανών ζημώσεων.
Αυτά λοιπόν είπε σήμερα. Σήμερα είπε δεν υπήρχε προσυνεννόηση. Σπύρος Μουρελάτος, μόλις παρακολούθησε το briefing, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Δέχθηκε ερωτήσεις πολλές ο κύριος Μαρινάκης. Είχε αντιδράσει από χθες με οξύτητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το Βήμα της Βουλής στην παρθενική του ομιλία ως υπουργός. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα τι είπε αμέσως χθες το βράδυ ο κύριος Μαρινάκης και μετά θα μας πει τι είπε πριν από λίγο στο briefing.
Ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς, μας έκανε ακόμα σοφότερους. Μαρτύρησε, του ξέφυγε πριν από λίγο στο άξιον 24, ότι υπήρχε και προσυνεννόηση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Άρα, όχι απλώς αυτό έγινε με φοβερά αντανακλαστικά, αλλά προετοιμαζόταν από ό,τι φαίνεται από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός λοιπόν ήταν και ο λόγος που ήρθε σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης και για αντιπερισπασμό προσπάθησε να χρησιμοποιήσει δημοσιεύματα για κοινωνικές συναντήσεις και να πετάξει λάσπη σε μια κυβέρνηση η οποία και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη παντού στο διαδίκτυο με τις ανακοινώσεις μας, τις δικές μου ανακοινώσεις, τις απαντήσεις που δώσαμε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, είπαμε την αλήθεια όπως ακριβώς είναι. Με λίγα λόγια, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Και δυστυχώς αυτό σας πιέζει.
Λοιπόν, αυτά είπε χθες το βράδυ στη Βουλή ο Παύλος Μαρινάκης και σήμερα επανήλθε στο briefing ενώ είχαν προηγηθεί οξύτατες ανακοινώσεις από τη Νέα Δημοκρατία για deal ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ με στόχο να ρίξουν την κυβέρνηση, Σπύρο.
Ναι, στο μεγάλο Μαξίμου υποδέχτηκαν μάλλον ευχάριστα την συγκεκριμένη αποστροφή του Νίκου Παπά, καθώς κατά αυτούς δικαιώνει την βασική επιχειρηματολογία τους τελευταίες μέρες, ότι δηλαδή η πρόταση της πιστίας που κατατέθη από το ΠΑΣΟ κατά της κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο από την πολιτική έκφραση της εργαλειοποίησης που κάνουν στην αντιπολίτευση της τραγωδίας του δυστυχήματος των Τεμπών. Και ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση. Είπε πως μέχρι πρότινος γνωρίζαμε για δύο κομμάτια στο παζλ, ένα δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα της Κυριακής και την πρόταση της πιστίας του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα πλέον ξέρουμε ότι υπάρχουν τρία κομμάτια στο παζλ. Το τρίτο και το πρώτο χρονικά είναι η προσυνεννόηση την οποία περιέγραψε ο κύριος Παπάς. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης στα περί πολιτικής συμπόρευσης ότι δεν είναι αυταπόδεικτο πως όταν αθροίζεις δυνάμεις θα έχεις και ανάλογο αποτέλεσμα σε πολιτικό επίπεδο. Όταν προσθέτεις, είπε πολύ δεικτικά, το μηδέν στο μηδέν, θα πάρεις μηδέν, είπε χαρακτηριστικά
λοιπόν,
ο κύριος Μαρινάκης.
Θα επανέλθουμε, Σπύρο, για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ό,τι έχουμε ζήσει, ό,τι πιο παρασκηνιακό, παραπολιτικό έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, το συμπυκνώνουν οι ίδιοι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει πολιτικό αφήγημα. Δεν υπάρχει αντιπρόταση. Όταν δεν έχεις τι να πεις, ασχολείσαι με την βορυχία, εργαλειοποίηση, στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο κάνεις deal. Και γι' αυτό και αναστατώθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και βέβαια σήμερα ο κύριος Παπάς ήταν ένας άλλος Παπάς. Από τον κύριο Παπά 13.0 έχουμε το κύριο Παπά 2.0. Χθες είπε άλλα πράγματα σε ένα κανάλι, σήμερα είπε άλλα πράγματα σε άλλο κανάλι. Πώς είναι δυνατόν ο ίδιος άνθρωπος να λέει τόσο διαφορετικές ιστορίες? Μήπως γιατί πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη?
Και Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ΠΑΣΟΚ διαψεύδουν τον Νίκο Παπά μιλώντας για φαντασιώσεις. Δεν είχαμε, λέει, προσυνεννοηθεί για την πρόταση Μομφής.
Σε καμία περίπτωση, Νίκο. Καλό μεσημέρι και από μένα. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι παραπέμπουν στην επίσημη ανακοίνωση που βγήκε ήδη από χθες και εκεί αναφερόταν ξεκάθαρα ότι όλα αυτά είναι φαντασιώσεις. Μάλιστα, υπάρχουν στελέχη που λένε, που ταυτίζουν τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη, με τον Νίκο Παπά, υπονοώντας ότι σε συνεννόηση οι δυο τους προσπαθούν να μειώσουν τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται μέσα στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ. Είναι πρωτοβουλία έστω του ΠΑΣΟΚ για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δώσουν επιχειρήματα στη Νέα Δημοκρατία να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα. Επιμένουν ότι δεν έχει γίνει καμία συνεννόηση και το διευθεύουν με τα βελισμίας, μάλιστα προκαλώντας τον κύριο Παπά να πει με ποιον συνεννοήθηκε και πότε. Αυτά όσον αφορά στην αναφορά αυτή του κυρίου Παπά. Επί της ουσίας τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε χθες να απαντήσει σε όσα του καταλογίζει η κυβέρνηση τρεις μέρες τώρα, ονοματίζοντας τον ως πυρωρό της διαπλοκής. Ο ίδιος παίρνοντας το λόγο λίγο μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή στη Βουλή, αναρωτήθηκε ποια θα ακριβώς διαπλοκή, θυμίζοντας ότι ήταν δύο υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που έπιναν ποτά την Κυριακή το βράδυ, με αυτούς που υπονοείται ότι είναι ο δικός τους θυρωρός ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Θα το ακούσουμε αυτό σε λίγο, ναι.
Μάλιστα βγήκε πάρα πολύ μπροστά, θυμίζοντας ή τέλος πάντων επαναλαμβάνοντας τη ρητορική του ότι η κυβέρνηση είναι πάνω κάτω σιαμαία με την ολιγαρχία στη χώρα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Πάμε ξανά στη Βουλή, στο Γιώργο Λικουρέτζο, για το άλλο μέτωπο που άνοιξε από την αναφορά, Γιώργο, χθες το βράδυ του Νίκου Ανδρουλάκη, σε συνέχεια απαντώντας το ότι εκπροσωπεί οργανωμένα εκδοτικά συμφέροντα, είπε εγώ, εσείς πίνατε ποτά με τον άνθρωπο που εκδίδει το Βήμα. Και έδωσε και δύο ονόματα.
Ναι, καταρχάς Νίκο να σου πω ότι υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. Έχει πάει τουλάχιστον δύο ώρες πίσω η διαδικασία. Οπότε την έναρξη του κύκλου των πολιτικών αρχηγών την αναμένουμε
5.
Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα.
Άρα Μητσοτάκης 9-10.
Καταλαβαίνουμε μετά τις 9 το βράδυ. Σίγουρα μετά τις 9 το βράδυ η ομιλία του.
Άρα προς 11.30 βλέπω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 11.30-12.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα.
Πάμε στα ποτά.
Γίνεται πάρα πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την ιστορία. Αναφέρθηκαν τα ονόματα των υπουργών του κ. Πρατάκου και του κ. Παπασταύρου, οι οποίοι βρέθηκαν στο σπίτι του εκδότη του κ. Μαρινάκη την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, μετά το πρωτοσέλιδο του Βήματος και μετά τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου πω ότι σχετική συζήτηση έγινε και πριν από λίγη ώρα, με μεγάλη ένταση μάλιστα, καθώς ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σκέρτσος, μίλησε για μυθεύματα και για παραπολιτικά, την ώρα όμως που η κυβέρνηση δια του κυρίου Παύλου Μαρινάκη είχε επιβεβαιώσει την επίσκεψη των δύο στο σπίτι του κυρίου Μαρινάκη, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ζήτημα το
Θα ακούσουμε και τον κύριο Βορύδη που επίσης το επιβεβαίωσε, λέγοντας πάντως ότι εμείς πήγαμε να πούμε χρόνια πολλά, δεν εκπροσωπούμε συμφέροντα, ούτε παίρνουμε ένα δημοσίευμα για να κάνουμε πρόταση μορφής.
Στον κοινωνικό χαρακτήρα της επίσκεψης και όχι στο γεγονός ότι αυτή μπορεί να προκάλεσε πολιτικές κινήσεις ή να άλλαξε μια πολιτική στάση ενός κόμματος, αλλά δεδομένα νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και το βράδυ τις ομιλίες τουλάχιστον του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Φάμελου και του κ. Μητσοτάκη.
Γιώργο Λικουρέτη, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε την επίμαχη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στους δύο, Μπρατάκο και Παπασταύρου, και στα ποτά που ήπιαν, λέγοντας χρόνια πολλά στον εκδότη του Βήματος.
Το βράδυ της Κυριακής οι δύο υπουργοί σας ήταν εκεί που είπα προηγουμένως? Ναι ή όχι, κύριε Βορύδη? Ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Μπρατάκος. Αν νομίζετε λοιπόν τώρα ότι με ένα non-paper που επαναλαμβάνουν συνεχώς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα πλήξετε το ήθος μου, κάνετε λάθος.
Και η απάντηση σήμερα και αδιαστόματος, Μάκη Βορύδη, ο Υπουργός Επικρατείας, μίλησε στο Sky.
Μας είπε, κύριε, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δύο υπουργοί, λέει, πήγανε και στο σπίτι του επιχειρηματία, του κύριου Μαρινάκη κτλ. Και απήντησαν οι υπουργοί ότι αυτό ήταν κοινωνική συνάντηση, στην οποία μάλιστα ήταν και άλλοι 10 μπροστά. Τώρα ο άνθρωπος είχε τη γιορτή του, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και έχει μαζέψει, δεν ξέρω τι έχει μαζέψει, τους φίλους του, τους ανθρώπους με τους οποίους αναστρέφεται, τους κάνει παρέα. Και εκεί είναι και αυτοί οι δύο. Άρα η κοινωνική συνάντηση μετατρέπεται σε πολιτικό ζήτημα.
Τώρα πάμε ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Γιάννη Τσακίρη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα, Γιάννη, τον Κώστα Καραμαλή να λέει φέρτε κατηγορητήριο, ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι, πείτε μου γιατί με κατηγορείτε, πάμε σε προκαταρτική επιτροπή, και είχαμε επ' αυτού πρόταση προς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα από την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τη Βούλα Γιαχαγιά.
Ακριβώς, και θέτει, απευθύνει το ερώτημα προς τη Νέα Δημοκρατία εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορεί να δεσμευτεί, όπως λέει, ότι θα ψηφίσει συγκρότηση προανακριτικής για τα Τέμπη μίας ή δύο συνεδριάσεων, ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 86 του Συντάγματος και να οδηγηθεί ο κύριος Καραμαλής και όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη προκειμένου να δικαστούν με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων. Πρόκειται για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και αυτό καλεί ουσιαστικά την Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη απάντηση από τον Μάκη Βορύδη στη Βούλα και Χαγιά, που ήταν στο κλίμα του Κώστα Καραμαλή. Α, και του Πρωθυπουργού, θα έλεγα, που προημερών είχε πει: φέρτε μας ένα κατηγορητήριο να το συζητήσουμε, όχι λαϊκό δικαστήριο.
Η απάντηση λοιπόν στην κυρία Χαγιά είναι: αν έχουν την ευγενή καλοσύνη και πιστεύουν σε αυτά που λένε, να κάτσουν να κάνουν την κατάθεση της προτάσεώς τους, να δούμε το περιεχόμενο, να δούμε τα νεότερα στοιχεία τα οποία προσκομίζουν.
Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί τα έχετε βάλει.
Και επί του θέματος, νωρίτερα έγινε συζήτηση στο debate εδώ στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα μαζί. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που ήταν και πρόεδρος της Εξεταστικής Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έκανε μια ανάρτηση εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βούλα και Χαγιά, που λέει ότι καλείται η Νέα Δημοκρατία να δεσμευθεί ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, μίας ή δύο συνεδριάσεων, αυτό που είπατε χθες στη Βουλή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο
αυτό που
με βάση τις μηνύσεις των συγγενών των θυμάτων.
Και όχι μόνο και των τραυματιών. Υπάρχει μια δικογραφία σίγουρα τραυματία.
Είναι αυτό που μου ρώτησε, Νίκο, που πιο κατηγορητήριο
ποιο θα συμφωνήσει. Και αυτό ρώτησα.
Να δηλώσουν κατευθείαν ότι θα πάει στη δικαιοσύνη. Και ο κύριος Βορύδης, στην προηγούμενη διαδικασία για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που απέρριψε η Νέα Δημοκρατία, είπε ότι ό,τι και να φέρετε δεν θα το στείλουμε στη δικαιοσύνη.
Εδώ πέρα λοιπόν γίνονται σκόπιμες συγχύσεις. Ουδέποτε κατατέθηκε πρόταση προανακριτικής για τη διερεύνηση του δυστυχήματος των ΤΕΜΠΟΝ. Ήταν πρόταση για την οικονομική διαχείριση της Σύμβασης 717, βασισμένη μάλιστα όχι σε κάποιο κατηγορητήριο, σε ένα σχέδιο πορίσματος. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε τα σίκα-σίκα και τις κάφη-σκάφη. Γίνεται μια προσπάθεια από το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν τους βγήκε αυτό που φώναζαν εδώ και 1,5 μήνα για βουλευτική ασυλία, να πάνε στην υπουργική.
Μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Γιάννη Τζακύρη, γιατί επανήλθε σήμερα το στέλεχος του κόμματος, σύμβουλος του Στέφανου Κασελάκη, ο καθηγητής Νίκος Φαραντούρης, επιμένοντας, παρά τη θύελλα που είχε προκαλέσει η αρχική του δήλωση Γιάννη Τζακύρη, ευχής έργων να ρίξει Ευρωπαίοι εισαγγελέα στην κυβέρνηση αν συσκοτίζει σκάνδαλα και εγκλήματα, ξαναείπε σήμερα ο κύριος Φαραντούρης.
Ναι, βέβαια έκανε, θα σου έλεγα, και ένα βήμα πίσω από την άποψη ότι είπε ότι βεβαίως τις κυβερνήσεις τις εκλέγουν οι πολίτες, τις εκλέγει ο λαός και όχι φυσικά η Ευρωπαία Εισαγγελία. Αυτό που είπε και επέμεινε είναι ότι όταν η εισαγγελική έρευνα προάγει την αλήθεια, όπως είπε, ή φέρνει στο φως ζητήματα που αφορούν σκάνδαλα και εγκλήματα, δημιουργούνται πολιτικές εξελίξεις, μπορούν να προκαλέσουν και παραιτήσεις. Και μάλιστα ανέφερε μια σειρά από συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως με τον Νικολά Σαρκοζή αλλά και με τον Κούρτς στην Αυστρία, όπου οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Βέβαια πρέπει να σου πω...
Έχουμε αντιδράσει πάντως. Έχουν δύο ήδη έχουμε μετρήσει, Πέτρο Παπά και τον κύριο Γιαννούλη, τον Χρήστο Γιαννούλη, που έχουν τοποθετηθεί κατά των δηλώσεων.
Είπαν ότι ήταν ατυχής η διατύπωση του κύριου Φαραντούρη, ο οποίος πρέπει να σου πω επέμεινε όσον αφορά το κομμάτι για τη δικαιοσύνη και τον Άριο Πάγο, λέγοντας ότι δεν έχει κανείς το αλάθητο και ότι όλοι... και όλες κρίνονται.
Γιάννη Τζακύρη, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τις σημερινές δηλώσεις του Νίκου Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο Sky.
Μήπως κάνατε λάθος, μήπως θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη για όλα αυτά.
Πώς σας ήρθε αυτό, κύριε?
Όχι.
Νομίζω ότι έχω επίγνωση των όσων λέγω και των όσων πράττω στο δημόσιο βίο. Όταν λοιπόν είτε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είτε οι εθνικοί εισαγγελείς πέφτουν πάνω σε σκάνδαλα και εκθέτουν κυβερνήσεις οι οποίες παρακολύουν το έργο τους, βεβαίως δημιουργούν πολιτικές εξελίξεις και παρετήσεις.
Τα σκάνδαλα αυτά δεν διερευνούνται στην Ελλάδα, κύριε Παραδούρη.
Μισό λεπτάκι. Αυτό πρώτη φορά τα ακούτε. Στο Σαρκοζή στη Γαλλία περάσαν βραχιολάκια από την έρευνα της εισαγγελίας. Στην Ιταλία οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις παραιτήθηκαν. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρία τον αριθμό μέχρι στιγμής, εγκαλούν την κυβέρνηση για παραλήψεις και δείχνουν αυτήν την κυβέρνηση, όχι τη χώρα, την κυβέρνηση. Εάν η εισαγγελική έρευνα, είτε του Ευρωπαίου εισαγγελέα, είτε του Εθνικού εισαγγελέα, είτε του Ευρωπαίου δικαστή, είτε του Εθνικού εδικαστή, οδηγήσει σε τέτοιου είδους αποκαλύψεις που οδηγούν σε απονομή. Οποιαδήποτε κυβέρνηση,
η λαϊκή
επιμηγορία είναι η αρμόδια.
Αυτό το πει ο λαός εδώ μέσα.
Αλλά προφανώς τι περιμένατε.
Είχαν προηγηθεί πάντως και νέα ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Ρωμανό, που λέει τι άλλο περιμένει για να τον θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Φαραντούρη εκτός ψηφοδελτίων, και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που αντέδρασε με σφοδρότητα, και αποστάσεις από δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη και Πέτρο Παπά, τους ακούμε.
Σε τις κυβερνήσεις τις ρίχνει ο λαός. Αλλά τις ρίχνει διαμορφώνοντας την ψήφο του και την επιλογή του από τα δεδομένα, τις αποκαλύψεις, τα στοιχεία και την αλήθεια.
Ενδεχομένως ήταν μια διατύπωση ατυχής. Προφανώς είμαι βέβαιος ότι ο κ. Φαραντούρης δεν εννοούσε αυτό.
Πάμε ξανά στη Βουλή και στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί ενώ συνεχίζεται η ένταση εκεί, είχαμε και άλλη σύγκρουση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου Γιώργο. Σφοδρή επίθεση του Υπουργού Υγείας κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή τα όσα είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί οι οικογένειες των θυμάτων, ότι ο μηχανοδηγός της μοιραίας αμαξοστοιχίας ήταν εθελοντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Ναι, θα έλεγα ότι παρακολουθούμε ήδη από την πρώτη μέρα της διαδικασίας μια ξεκάθαρα η μεταστροφή της τάσης της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη στιγμή νομίζω συνυπέγραψε την πρόταση δυσπιστίας, μπαίνει και ίδια στο στόχαστρο και θα υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις. Το είδαμε χθες και από τον κύριο Βορύδη αλλά και από τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Υπουργός Υγείας επικαλέστηκε ένα τηλεφώνημα το οποίο, όπως είπε, δέχτηκε από τον πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού,
τον Βούλγαρη.
Και έχοντας ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι υπήρξε εθελοντής στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη στο παρελθόν, της είπε ότι θα σας δώσω το τηλέφωνο του να τον πάρετε να του ζητήσετε συγγνώμη, διότι αυτό ουδέποτε υπήρξε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι βεβαίως θα πάρει τηλέφωνο, αλλά θα τον πάρει τηλέφωνο για να του δείξει τις ευθύνες και ποιοι έχουν τις ευθύνες που οδήγησαν τον γιο του στον τάφο, στο δυστύχημα δηλαδή από το οποίο βγήκε νεκρός. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία νομίζω θα δούμε και σήμερα το βράδυ.
Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Πέντε είπες ότι ξεκινά τελικά, όχι τρεις, η τελική μάχη των αρχηγών, να πάει πολύ αργότερα η ιστορία. Προς μεσάνυχτα βλέπω να τελειώνει και θα ανέβουν στο κατακόκκινο οι τόνοι. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη για αυτή την υπόθεση και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ο πατέρας του νεκρού Σπύρου Βούλγαρη επικοινώνησε μαζί μου και με εξουσιοδότησε να ενημερώσω το σώμα και εσάς ότι θεωρεί ότι αυτά που είπατε είναι ακραία συκοφαντικά. Προσβάλλουν τη μνήμη του γιου του, να σας δώσω το τηλέφωνο του για να τον πάρετε και να του ζητήσετε συγγνώμη για αυτά τα οποία είπατε. Και φαντάζομαι ότι εσείς που είστε τόσο ευαίσθητοι με τους νεκρούς και τις οικογένειες, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα διστάσετε να πάρετε μετά το λόγο και να ζητήσετε συγγνώμη από τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών.
Θα σας ζητήσω να μου δώσετε βεβαίως το τηλέφωνο του κυρίου Βούλγαρη και θα επικοινωνήσω μαζί του, γιατί δεν έχω φυσικά κανένα λόγο να μην πάρω τηλέφωνο έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και που σίγουρα δικαιούται να γνωρίζει ποιος έχει την ευθύνη για το ότι βρισκόταν σε αυτή την αμαξοστοιχεία και ποιος τον έβαλε σε αυτή τη θέση.
Και μία άλλη αναφορά που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, που είπε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών είναι για τα μπάζα, βέβαια είπε για πολιτικούς. Απάντησε σε υψηλούς τόνους ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
Δεν είναι ότι δεν έχει συνέστηση. Δεν έχει ούτε ηθική ο κύριος Φλωρίδης. Έφτασε σημείο ως σύγχρονος πολιτικός γενίτσαρος να μας κατηγορήσει για αριστερόστροφο φασισμό. Είναι γνωστή η κατρακύλα του και ο λαϊκισμός του. Πιο ακροδεξιός από τον κύριο Φλωρίδη, από τον κύριο Βορύδη έχει καταντήσει.
Στην αναφορά του Γιώργου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, αντέδρασε πολύ έντονα ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός θύματος τραγωδίας των Τεμπών, σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς. Για να τον ακούσουμε.
Το να ακούς σήμερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος στην ουσία διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο αυτό το κράτος δικαίου, τουλάχιστον σήμερα, να μιλάει ότι όποιος λέει για τον μπάζωμα, το οποίο είναι ένα γεγονός, είναι για τα μπάζα, και να το λέει αυτό στο κτίριο της Βουλής. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή και στεναχωριά μου που χρειάζεται όλοι οι συγγενείς να μπούμε στη διαδικασία να ακούσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να μας προσβάλλουν συνεχώς με κάθε ευκαιρία που έχουν.
Οι εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών συνδέουν το μπάζωμα που καταγγέλουν στο χώρο της σύγκρουσης των τρένων με πιθανή προσπάθεια να καλυφθούν τα ίχνη του παράνομου φορτίου που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία που συγκρούστηκε με την επιβατική. Σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM, είπε ότι με βάση το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, μίλησε συγκεκριμένα για τον επικεφαλής τους, τον κύριο Κοκοτσάκη, που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων, όντως το τρένο το εμπορικό μετέφερε παράνομο φορτίο, μετέφερε ξυλόλιο.
Γιατί κανείς από αυτούς δεν μιλάει για τη μεταφορά του επικίνδυνου φορτίου, κύριε Χατζηνικολά, από την εμπορική αμαξοστοιχεία? Σήμερα το πρωί έσκασε μια βόμβα. Την αναφέρω στη Βούλη, έχω την έκθεση πραγματογνωσύνης. Βρέθηκε το ξυλόλιο, κύριε Χατζηνικολά.
Που σημαίνει, κύριε Πρόεδρε.
Τα παιδιά κάηκαν από την έκρηξη. Αν συνέβαινε το συγκεκριμένο δυστύχημα, λένε οι πραγματογνώμονες, θα είχαμε απώλεια 10-12 ατόμων. Οι υπόλοιποι κάηκαν, κύριε Χατζηνικολά. Από την έκρηξη. Κάηκε όπως και ο φίλος μου. Και μάλιστα είπε ότι βρήκαν 1-6 δοχεία που μεταφέρουν ένα κυβικό το καθένα μέσα.
Επομένως υπήρχε παράνομο εμπόρευμα. Παράνομο φορτίο, λέτε.
Ακριβώς. Και η τηλεδιοίκηση να υπήρχε, όπως και πολύ εύστοχα το λέτε, είναι το αυτονόητο από την αρχή κάποια στιγμή. Αν μετέφερε παράνομο εμπόρευμα, ένας εκτοχιασμός ενός τρένου θα μπορούσε να δημιουργήσει πάλι την έκρηξη. Η ουσία της υποθέσεως δεν είναι 7-17 μόνο. Είναι το τι μετέφερε το τρένο.
Και έχει σημασία αν μετέφερε παράνομο φορτίο το άλλο τρένο, διότι από τους 57 νεκρούς, οι μισοί και παραπάνω, 30, κάηκαν. Δηλαδή βρήκαν το θάνατο από την έκρηξη και κάηκαν ζωντανοί και όχι από την σύγκρουση των τρένων. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM. Μικρή διακοπή, σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Κεντρικό δελτίο, είμαστε 41 λεπτά μετά τις 2. Θα έχουμε ξανά μαζί μας τον Σπύρο Μουρελάτο να μας πει γιατί αναβλήθηκε το ραντεβού Μητσοτάκη-Biden την άλλη Παρασκευή στον Λευκό Οίκο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος και η Εμιλία Σταθάκου για την αφρικανική σκόνη και τι γίνεται με το νέφος αυτό από την Αφρική που μας έπνιξε και τις υψηλές θερμοκρασίες. Και η Τζένι Κρυθαρά με τον βασιλικό ανταποκριτή να λέει ότι η Κέιτ, η πριγκίπισσα Κέιτ, πάσχει τελικά από καρκίνο στο παχύ έντερο και η επέμβαση στην οποία υπευλήθη είναι το χειρότερο σενάριο, ήταν η στερεκτομή. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο. 46 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Πριν πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και την αφρικανική σκόνη, Σπύρος Μουρελάτος να μας πει γιατί δεν θα γίνει τελικά. Δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ. Μόνο ο Αμερικανός πρεσβευτής το είχε πει. Το ραντεβού με Μητσοτάκη-Biden την άλλη εβδομάδα στο Λευκό Οίκο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκο ανακοίνωσε σήμερα πως το ραντεβού που καταβάλλεται προσπάθεια τις προηγούμενες εβδομάδες, εν ευκαιρία της εκδήλωσης για την εθνική μας επέτειο που γίνεται κάθε χρόνο στο Λευκό Οίκο.
Σωστά.
Και αρχικώς είχε προσδιοριστεί για το τρίμερο 3 και 4 Απριλίου, τελικώς δεν θα γίνει. Δεν συνδυάζονται ημερομηνίες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Είναι αλήθεια πως το πρόγραμμα και των δύο ηγετών είναι βεβαρημένο, καθώς υπάρχουν ευρωεκλογές στην Ελλάδα, υπάρχουν προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Μα το λέγαμε ότι και δεν έβγαινε να συναντηθεί 4 στο Λευκό Οίκο και 5 αρχίσουν έδρες της Νέας Δημοκρατίας, δεν έβγαινε.
Και 5 ακριβώς αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε πως το επίπεδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων είναι σε ιστορικά υψηλά και θυμίζω εγώ πως ο κύριος Μητσοτάκης έχει συναντηθεί με τον κύριο Μπάιντεν σε επίσημη επίσκεψη το Μάιο του 2022.
Σπύρος Μουρελάτος, Σπύρος, ευχαριστούμε. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να δούμε τι γίνεται με την αφρικανική σκόνη που μας είχε πνίξει από το πρωί. Ήταν όλα κίτρινα καφέ εδώ στο Λεκανοπέδιο. Πολύ χειρότερη κατάσταση στην Κρήτη και άλλες περιοχές προς το νότο της χώρας. Ευτυχώς όμως φύσηξε και έχει αρχίσει να διαλύεται από ό,τι βλέπουμε. Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
Έτσι, καλό απόγευμα. Έτσι ακριβώς είναι στην Αττική πέρασε η σκόνη. Είναι κάπως στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ακόμα σκόνη. Μέχρι το βράδυ θα έχει περάσει και από εκεί. Θα έλεγα ένα τυπικό με ανοιξιάτικο επεισόδιο σκόνης. Όχι τον επανάληπτο, όχι το πιο φοβερό, αλλά πρώτη φορά φέτος είχαμε μια αλήθεια σκόνη στη χώρα μας.
Και είναι και οι ειδικοί που έλεγαν και όπου υπάρχει ακόμα σκόνη στις ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού να αποφεύγουν τις μετακινήσεις αν δεν είναι απαραίτητο ή να έχουν μάσκα στο πρόσωπο όπως τον κορονοϊό, διότι το μείγμα ήταν πολύ επικίνδυνο για την υγεία για τους ευάλωτους. Θα τα πούμε στη συνέχεια, Παναγιώτη, για τον καιρό και τα σχεδόν τριαντάρια που έρχονται, όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές την άλλη εβδομάδα, αλλά επειδή η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν ξέρω, ισχύει ότι ο Μάρτιος που φεύγει ήταν ο θερμότερος των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας, Παναγιώτη?
Για τα 20 χρόνια νομίζω, ναι. Το 2001 ήταν ένας απίστευτος Μάρτιος, είχε κάνει και 35 στη Λάρισα, 23 στην Αθήνα, έως τέτοια, 35 στη Λάρισα, 32.
Μα χθες ήταν αυτό που λέγαμε στην Κρήτη, 32,5 στα Χανιά, ήταν ρεκόρ. Και έβλεπα νωρίτερα και τα στοιχεία. Θα ακούσουμε τώρα τον καθηγητή και ακαδημαϊκό, τον Χρήστο Ζερεφό, που μίλησε στην Κάτια Μακρύ, ότι από την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη λιώνουν συνεχώς οι πάγοι σε Γρυλανδία και Ανταρκτική. Και το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι απίστευτο. Έχει επιβραδύνει την ταχύτητα περιστροφής της γης. Άρα καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας. Θα πούμε στη συνέχεια, Παναγιώτη, για την πρόγνωση. Ακούμε τον καθηγητή Χρήστο Ζερεφό στην Κάτια Μακρύ.
Κάθε άνοιξη, όπως ξέρουμε όλοι, έρχονται κάποιες υφέσεις, δημιουργούνται κάποια βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία περνάνε από τη Σαχάρα και μεταφέρουν σκόνη μαζί με θερμές μάζες. Αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες, αύριο μεθαύριο θα φύγει.
Και θα ξανάρθει, αν καταλαβαίνω.
Θα έχουμε πάλι μια άλλη επίσκεψη.
Άρα λέτε ότι αυτό είναι φυσιολογικό.
Είναι φυσιολογικό όσο παραμένει μέσα σε λογικά όρια. Και γενικά όλος ο Μάρτιος θα βγει στο τέλος του μήνα να είναι πάλι ρεκόρ αύξηση της θερμοκρασίας.
Ο πλανήτης καταστρέφεται με ραγδαία ταχύτητα. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, γιατί οι προβολείς στρέφονται. Τζέννη, καλό απόγευμα. Στο διάγγελμα που θα απευθύνει απόψε στους Βρετανούς, ενώπιση του Καθολικού Πάσχα, ο βασιλιάς Κάρολος, το πρώτο μετά την ανακοίνωση της ΚΕΤ ότι πάσχει από καρκίνο, και εάν είναι σωστές οι πληροφορίες που μεταδίδει ο βασιλικός ανταποκριτής, είναι το χειρότερο σενάριο για την υγεία της ΚΕΤ, Τζέννη.
Έτσι φαίνεται. Καλό μεσημέρι. Ο Μαρκ Ροχ, δημοσιογράφος, ο οποίος ειδικεύεται στη βρετανική βασιλική οικογένεια, μίλησε στο γαλλικό περιοδικό Γκαλά και είπε ότι σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, όλα δείχνουν ότι έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή και πάσχει από καρκίνο του παχαίου εντέρου.
Το χειρότερο σενάριο.
Όπως εξήγησε η πριγκίψα της Ουαλίας, υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία, η οποία όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο σπίτι, χωρίς να χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι ούτε η ίδια ούτε το παλάτι έχουν δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον καρκίνο που αντιμετωπίζει και την τακτική που έχει ακολουθήσει για την αντιμετώπιση του. Ασφαλώς, όλοι οι Βρετανοί αναμένουν το απόψινό διάγγελμα, το οποίο θεωρείται κρίσιμο, αν και όχι βέβαια το να αναφερθεί σε τόσες πολλές λεπτομέρειες για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον.
Και καταλαβαίνω από ό,τι λέει, έκανε την υστερεκτομή, δηλαδή αφαίρεση της μήτρας, προληπτικά για να μην έχουμε μετάσταση
σε
άλλα όργανα. Δεν είναι καλό σενάριο, τι να πει κανείς, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ο βασιλιάς Κάρλος, που δεν ξέρουμε από τι καρκίνο πάσχει. Τώρα πάμε στο μέτωπο της Ρωσίας, με τον Πούτιν για μια ακόμα φορά να στέλνει μήνυμα προς τη Δύση ότι δεν θα επιτεθούμε εμείς στο ΝΑΤΟ, αλλά θα ρίξουμε F-16 αν τα δώσει η Δύση στους Ουκρανούς.
Συγκεκριμένα είπε πως η Ρωσία δεν έχει σκοπό να επιτεθεί ούτε στην Πολωνία, ούτε στις χώρες της Βαλτικής ή την Τσεχία, όπως ρωτήθηκε, και σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Όμως, εάν η Δύση προμηθεύσει μαχητικά F-16 στην Ουκρανία, τότε αυτά θα καταρριφθούν τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτή ήταν η προειδοποίησή του μπροστά σε ένα ακροατήριο από πιλότους μαχητικών αεροσκαφών της ρωσικής αεροπορίας. Επανέλαβε ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επεκτείνεται διαρκώς και αυτό απειλεί τη Ρωσία κατά συμφέροντά της και γι' αυτό κινεί τη στρατηγική της προς αυτή την κατεύθυνση.
Με τη Ρωσία να δείχνει συνεχώς την Ουκρανία και όχι τον ISIS για το μακελιό, για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο έξω από τη Μόσχα, με 143 πλέον νεκρούς και 100 αγνοούμενους, Τζέννη. Είναι δραματικές οι εκκλήσεις από φίλους και συγγενείς. Έχουν χάσει ανθρώπους τους που είχαν πάει στη συναυλία.
Είναι τουλάχιστον 100 οι αγνοούμενοι. Δεν έχει δοθεί επισήμως η λίστα με τα ονόματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ίσως και να ξεπερνούν τους 100, μόλις 84 σωροί έχουν ταυτοποιηθεί μετά από σχεδόν μία εβδομάδα από το χτύπημα στο Crocus City Hall της Μόσχας. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 140, οι τραυματίες τους 182 και βεβαίως τουλάχιστον 60 εξ αυτών νοσηλεύονται, αν όχι σε κρίσιμη, σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρχει ταυτοποίηση, γιατί όπως αναφέρουν ρωσικές αρχές, είναι πολύ μεγάλη ζημιά που έχει γίνει από την πυρκαγιά στο συναυλιακό χώρο.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε. Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάσης Τσίτσας, για να δούμε τα νεότερα για το πρωτοφανές δυστύχημα με το εμπορικό πλοίο που ισοπαίδωσε γέφυρα 3 χιλιόμετρων. Έχουν αρχίσει να εντοπίζουν νεκρούς κάποιους από τους αγνοούμενους. Θανάση, καλημέρα από την Αθήνα. Προτείνω, πριν ξεκινήσουμε, να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα. Είναι η στιγμή που οι άνθρωποι που κάνουν τις επικοινωνίες ανακοινώνουν ότι η γέφυρα στον ποταμό της Βαλτιμόρης μόλις έχει καταρρεύσει. Για να το ακούσουμε.
She
Όλη η γέφυρα, λέει, μόλις κατέρευσε. Ξεκινήστε όποιος. Όλη η γέφυρα μόλις κατέρευσε. Είναι τα πρώτα δραματικά λεπτά, αλλά ήδη οι Θανάσιοι έχουν προλάβει 90 δευτερόλεπτα πριν να κλείσουν την κυκλοφορία για να αποφύγουν να μπουν και άλλα αυτοκίνητα και να έχουμε περισσότερα θύματα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν και η σωτήρια κίνηση. Ο πιλότος, ο οποίος βρισκόταν στη γέφυρα του πλοίου, έκανε τη σωστή κίνηση και απέτρεψε μεγαλύτερη καταστροφή. Γι' αυτό και θεωρούν ότι αυτή η ηρωική του απόφαση έσωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες από μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί αν είχαν μπει περισσότερα αυτοκίνητα, τώρα θα θρυνούσαν περισσότερους νεκρούς. Χθες οι Δίτες ανέσυραν τα άψυχα σώματα δύο από τους 6 εργάτες που έχασαν τη ζωή τους. Ήταν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα ημιφορτηγό σε βάθος περίπου 8 μέτρων. Αναζητούν τους υπόλοιπους 6. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες για να ανασυρθούν τα πτώματα και των υπολείπων, διότι οι συνθήκες που επικρατούν στο βυθό είναι πάρα πολύ δύσκολες και η ασφάλεια και λόγω της ασφάλειας των ιτών, διότι έχουν πέσει πάρα πολύ συντρίμια και μπετόν και δυσκολεύουν τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Να πούμε ότι οι αρχές ανακοίνωσαν πως βρήκαν και ανέκτησαν τις συσκευές καταγραφής δεδομένων του φορτηγού πλοίου, κρίσιμες για μια έρευνα η οποία μπορεί να διακρίσει μέχρι και 2 χρόνια. Κατά τον Υπουργό Μεταφορών, τον Αμερικανό Υπουργό Μεταφορών, τον Pete Buttigieg, αυτού του τύπου γέφυρα δεν είχε σχεδιαστεί για να αντέξει με τοπική σύγκρουση με κρίσιμο πυλώνα στήριξης και αυτή η διαπίστωση έρχεται από το μακρινό, μάλιστα 1980. Τώρα το διακύβευμα από εδώ και πέρα είναι ότι αυτό το δυστύχημα έχει προκαλέσει και μια τεράστια οικονομική καταστροφή στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία οι εκτιμήσεις ακόμα δεν μπορούν να υπολογιστούν, διότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου και ένα από τα μεγαλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Θανάση, ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα. Πριν πάμε στην Εθνική και το Πογέτ, έχουμε τελευταία εξέλιξη με τον τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς θεατές θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος 18 Μαΐου Παναθηναϊκός Άρης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος. Έγινε σύσκεψη το πρωί. Και αυτό γιατί δεν λειτουργούν οι κάμερες ασφαλείας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Μάλιστα, το Σαββατιάτικο παιχνίδι του Βόλου με την Κυφσιά.
Γίνει τελικός του κυπέλου με τα ίδια,
κάθε χρόνο τα ίδια με αυτό το τελικό του κυπέλου. Τώρα, το Σαββατιάτικο παιχνίδι Βόλος και Κυφσιά θα γίνει χωρίς θεατές. Για αυτό το λόγο, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος πρότεινε τελικό με 15.000 θεατές. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε λέγοντας ότι δεν καλύπτονται οι ανάγκες του αφού θα πάρει 4.500 εισιτήρια και πρότεινε το ΑΚΑ. Αντέδρασε ο Άρης για το ΑΚΑ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Μπαλτάκο.
Από τη στιγμή κατά την οποία η μία από τις δύο ομάδες δεν δέχεται το ΑΚΑ, η ΕΠΟ εξακολουθεί να λέει το ίδιο πράγμα. Πάμε στο Βόλο, γιατί αυτά λέει η προκήρυξη. Στο Βόλο όμως, με βάση το νέο νόμο, πρέπει για να πάμε και να παίξουμε εκεί τελικό να πληρούνται προϋποθέσεις οι οποίες σήμερα που μιλάμε δεν πληρούνται. Αυτό σημαίνει ότι αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται μέχρι κάποιο χρονικό σημείο εύλογο, που το βλέπω δύσκολο, ο αγώνας θα γίνει στο Βόλο και κλεισμένο των θυρών, μόνο και μόνο επειδή με το νέο σύστημα, με τις κάμερες και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που απαιτούνται, δεν μπορεί το γήπεδο να φιλοξενήσει τελικό με κόσμο.
Πάντως, έχουμε 2 μήνες.
Πραγματικά, Δημήτρη, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Δηλαδή, αντί ο τελικός του κυπέλου στο ποδόσφαιρο, μια γιορτή του ποδοσφαίρου όπως είναι σε όλο τον κόσμο, να διαλέξουν το καλύτερο γήπεδο. Να είναι
έχουμε
γεμάτο.
Βάλει την προκήρυξη όμως ότι πάνε, αν είναι μια ομάδα από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα είναι στο Βόλο.
Ναι, Δημήτρη, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει κίνδυνος τελικός να γίνει χωρίς θεατές.
Φυσικά.
Δηλαδή, σαν να είναι τιμωρημένες οι ομάδες στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Σε ένα άδειο γήπεδο, είναι αστείο αυτό, να μην μπορεί ολόκληρο ελληνικό ποδόσφαιρο να βρει μια λύση για να γίνει το ματς σε ένα γήπεδο γεμάτο θεατές, με παιδιά, με σχολεία, να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου.
Και αυτό περιμένουμε και με φιλάθλους των δύο ομάδων.
Είναι πραγματικά κρίμα. Λοιπόν, ο Πογέτ θα μείνει, θα φύγει, γιατί λοιπόν, οι παίκτες του να μείνει στον πάγκο της
Εθνικής. Οι παίκτες μίλησαν με τον κύριο Μπαλτάκο πριν να αναχωρήσει η ομάδα από την Τυφλίδα μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από το Euro με 4-2 από τη Γεωργία και ζήτησαν να παραμείνει ο κύριος Πογέτ. Το συμβόλαιό του λήγει 31 του μήνα. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Εθνικής Ομάδας στα κανάλια Nova Sports, Αποστόλη Λάμπο, ορισμένοι από τους διεθνείς παίκτες, μας μιλώντας εξ ονόματος όλων, εξέφρασαν τη στήριξή τους στον προπονητή τους, τον Κουστάβο Πογέτ, με τον οποίο, όπως εξήγησαν, έχουν βελτιωθεί και θα ήθελαν να διεκδικήσουν μαζί του τους επόμενους στόχους της Γαλανόλευκης. Μάλιστα, χθες οι παίκτες μας, ο Μπακασέτας, έχει ένα μήνυμα ανασύνταξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αποκλεισμός πονάει, αλλά δεν θα πάψουμε να προσπαθούμε για επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση, είπε, να βρουν το νόημα της ζωής, ανέφερε Γιώργος Γιακουμάκης δέχτηκε επικριτικά σχόλια για το γεγονός ότι έχασε το πέναλτι. Μάλιστα, αυτά τα σχόλια ξεπέρασαν το όριο της κριτικής και λέει ότι να βρουν το νόημα ζωής.
Μια φράση απόψε, μπάσκετ Ευρωλίγκα.
Στις 9.30 μεγάλο παιχνίδι στο Βελιγράδιο, ο Ολυμπιακός παίζει με την Παρτιζάν. Θέλει ο Ολυμπιακός την νίκη για να διατηρήσει το πλεονέκτημα έδρας που έχει για τα play-in. Σημαντικό παιχνίδι για την Παρτιζάν που διεκδικεί την είσοδο στην δεκάδα. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, 9.30 ώρα το παιχνίδι στο Βελιγράδιο.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Ξανά στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, φεύγει λοιπόν η αφρικανική σκόνη. Μας μένει ο καλός καιρός και θα μείνει για πόσο, Δημήτρη, και με ποιες θερμοκρασίες? Γιατί τώρα βλέπω στην Κρήτη 30 βαθμούς.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, να πω καταρχήν ότι την Κρήτη είχε πραγματικά 30 βαθμούς, ένα απίστευτο νούμερο στις 6 το πρωί τα ξημερώματα. Τώρα στα Χανιά έχει 21 βαθμούς, στο Ηράκλειο 23 βαθμούς. Γύρισαν οι άνεμοι δυτικοί και έχει πέσει θερμοκρασία, αλλά τα πρωινά νούμερα πραγματικά ήταν 29 και 30 βαθμούς. Θα μείνει ο ανοιξιάτικος καιρός πολλές μέρες στη χώρα. Όταν λέμε ανοιξιάτικος όμως, λέμε για προχωρημένη άνοιξη, άνοιξη Μαΐου θα έλεγα. Δηλαδή αύριο στην Αθήνα με ηλιοφάνεια το θερμόμετρο 24-25 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο λίγο πολύ εκεί 25 βαθμούς. Κάπου πιθανόν την Κυριακή να φτάσει και 26 τα επιδοτικά της χώρας. Δευτέρα, Τρίτη, όπως είπαμε και πριν από λίγο, θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Νομίζω θα δούμε και 27.
Και εδώ στην Αθήνα θα δούμε 25-26.
Και στην Αθήνα οπωσδήποτε 26, στη Δευτέρα έχουμε και 27 στην Αθήνα, στα επιβλητικά και λίγο παραπάνω, όχι στα νησιά όμως.
Θα βγάλουμε καλοκαιρινά δηλαδή. Πάμε, θυμίζω ότι Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά, να δείχνουν από τις 3-4, χάνουμε μια ώρα ύπνου και γυρίζουμε Κυριακή στερινή ώρα. Άρα θα είναι ασορτή και ο καιρός. Θα θυμίζει λίγο καλοκαίρι από Δευτέρα.
Έτσι ακριβώς είναι, μέχρι 10 Απριλίου θα παραμείνει
και 10 Απριλίου.
Χωρίς βροχές.
Καλό καλοκαίρι.
Έτσι.
Εσύ δικαιώθηκες πάντως, Παναγιώτη, που έλεγες από πολύ νωρίς, από τα μέσα Φεβρουαρίου, τέλειωσε ο χειμώνας, όντως και τελειώσει από τότε. Δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα, δεν είχαμε χειμώνα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος, ένα λεπτό μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχισυνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης και Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Νταβαρίνος. Και φυσικά εσείς μείνετε στο Real FM, γιατί ακολουθούν αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής κοντά σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο, σχεδόν καλοκαιρινό απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.